barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin ah 16-ka bisha Maarso sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaybta koowaad ee wareysi aanu la yeelanay wiil dalal badan oo Afrika ah tahriib ku maray, isagoo ka sheekayn doona waayo-aragnimadiisa halis ku aadan halista tahriibka.
Nasiib darro, waddada jihadii saxnayd mahanay jiha qaldan ayaan u gudubnay. Waxay ahayd xilli maqrib ah ayaan kasoo laaban waddada saxda aan haleelnay. Niman oo iska qori oo qori guranaayo oo iska dad ribaadiye ah ayaa waddada nagu helay, wayna qaqashaadeen, waan iska celinay. Adiga kabacdi waxay doonteen ciidama Kenya iyo kuwa Soomaali ah oo Kenya ka tirsan isku jir ahaayeen.
Waxaad kalood maqli doontaan gabar dhallinyaro ah oo soo bandhigtay buug ay ku dhiirigelinayso dhallinyarada han kale.
Sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan idiin haynaa.
Ciyaarihii iyo qodobo kale waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Maxkamad ku taalla dalka Jaban ayaa dil ku xukuntay nin lagu eedeeyay in uu midi ku dilay 19 qof oo ku sugnaa goob dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dilkan ayaa ka mid ahaa falalka dil wadareedka ee ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Jaban. Ninkan oo lagu magacaabo Satoshi Uematsu ayaa wax raacfacaan aan ka qaadan xukunkaasi, laakiin qareenada u doodaya ayaa codsaday in xukunka laga fududeeyo iyaga oo ku doodaya in ninkani uu qabo xanuun dhinaca maskaxda.
Taliyihii hore ee militariga Israa'iil Benny Gantz ayaa lagu wadaa in maanta uu soo dhiso dowlad wadaag ah. Hase yeeshee, waxaa halkeeda kasii socon doona wadahadallada uu kula jiro ninka ay sida aadka ah doorashada ugu tartameen ra-iisul wasaarihii hore Benjamin Netanyahu. Gantz oo hogaamiyo xisbiga iyo siyaasadiisa dhexdhexaadka tahay ee Blue and White ayaa axaddii shalay ku guuleystay codka xisbiyada yaryar, taasoo siisay aqlabiyad aanan badnayn oo uu ku soo dhiso dowlad wadaag ah. Haddii ay taasi dhacdo, waxa ay soo afjari doontaa ismarwaaga siyaasadeed ee Israa'iil ka jiray muddada sanadka ah. Gantz ayaa taageero ka helay xisbiyada yaryar ee carabta iyo kuwa qowmiga ah, taasoo walwal ku keeni karta mustaqbalka dowladdiisa maadaama ay labaduba ka bixi karaan dowlad wadaaga. Netanyahu oo ah ninka ugu muddada dheera ee soo xukumay Israa'iil ayaa wajahaya dacwado musuqmaasuq. Waxa uu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad wadaag ah kadib markii ay isaga iyo Gantz labaduba heli waayeen aqlabiyadda doorashadii dhowaan dhacday.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Tahriibka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah khatarta ay xilligan wajahaan dhallinyarada Soomaalida ee shaqo la'aanta ah. Nuur Xasan Xuseen Nuur Gurey waxa uu ka mid yahay dadkii eersaday dhibaatadaasi kasoo gaadhay magaalada Muqdisho, ayuu ugu waramay wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Qaybta hore wareysiga ayuu Nuur maanta uga hadli doonaa bilowga safarkiisa tahriibka.
Waxay ahayd sanadkii 2008-kii, waxaan joogay Muqdisho, waxaan ahaa reer Muqdisho, waxaan ka baxay si sharci darro ah. Anoon waxba sharci wadanin ayaan ku safray Muqdisho ka safray. Waxaan u safray Nairobi. Intaanan gaarin Nairobi ka hor, caqabado badan ayaan kala kulmay, iyo jirdilyo iyo rafaad iyo laaluush. Adii nasiib wanaag xabsi maanan gelin halkaas.
Maxay ahaayeen caqabadihii uu la kulmay intuu waddada kusii jiray, gaar ahaan ka hor intuusan gaarin magaalada Nairobi?
Waxay ahayd aniga dhadhaab ayaan waxaan ka tagnay xilli 6 saac ay ahayd. Waxaan kusii jiidnay Gaariso, goska xil uu dhabartamaasi maray ayaa waxa la dhahay ciidan ayaa wadada soo galay waa inaad digataan dadka sharciga aan lahayn si maxaa la dhahaa hadhowni la soo gudbiyo dhac kale wadada la soo gudbiyo nasiib darro wadada jihadii saxnaad ma hanay jiha qaldan ayaan u gudubnay waxay ahayd xil maqrib ah ayaan soo laaban wadada saxda aan haleelnay niman oo iska qori oo qori guranayo oo iska dad ribaadiye ah ayaa wadada nagu helay wayna qashaadeen waan iska celinay adiga kabacdi waxay doonteen ciidan ciidankii xilli maqrib camal waa maxay ahaayeen ciidamo kenya iyo kuwa soomaali ah oo kenya ka tirsan isku jira ahaayeen si sharci darro ah ku socona annaga nafarkeena balse ayaga nafarkooda wax sharci ah nalama tiigsanayne waxaa si qalad ah noola dhaqmeen wayna garaaceen maxaa la dhahaa waxaa haysanayna qaadeen waxaana dhaheen xilligan hadda magaalada afar saacadiina magaalada caadi waayo xilligaas inay magaalada gashaan
nuur ayaa iga sheekeeyey mid ka mida mucjisooyinkii ama xanuunkii ku dhacay habeenkaas markay timaado jirdilkii loo geystay marka seedin garaacay
waxaan ahayn afar iyo toban wiil iyo gabar afar iyo toban wiil waxaa ku jiray midkii muqaliska ahaa waxaa baxsaday wiil iyo hal wiil iyo muqaliska ayaa baxsadeen gabadhii annagii iyo wiilasheena kale nimankii markayna garaaceen ee lacagihii haysana naga qaateen wayna sii daayeen magaaladii aan galnay adi waxaan helnay cad soomaali ah oo meeshii degana helna iska xoolaley ah cadiyaa ku leexanay shah iyo biyo waxayna siiyeen kabacdii maxaa la dhahaa xili habeen ayaa ahayd muqaliskeeni ayaa wacanay wuu noo imaaday kabacdii maxaa la dhahaa koox koox ayaa noola qaaday aniga nasiib wanaag waxaan galay kooxdii afarta qafood ugu dambeysaa galay kooxdii kale iga horreysay waa la xiray nasiibkooda ayaa intaas ka ahaa kabacdii anigii
gudaha garissa
ayaa joognaa subaxdii dambe ilaa waaga duubaday ayaa waxaa dhacday in muqaliskii wax isku xiro si haddana sharci darro aana nolo tahriibiye a ku tagnay nairobi ayaan waxaan joogay muddo adii wiig camal aan joogay aan halkaas ku nastay daalkii iyo taalaadhacii aan ka nastay waxaa iisoo baxday inaa wadada lugta sii furo anoo tii hore si hilmaansiinayo waan baxay
weli tahriibka kuusii muqwili
inaan soo afrika tago xili adag ahayd xilligaas waddanka aan ka tegeyna maxaa la dhahaa waxaan tegay mombasa mombasa waxaan joogay hal isbuuc isbuucii dambe ayaan ka baxay mombasa isbuucaas aan joogay micnaha xoriyad kuma joogin waxaana kuwa muqaliska ayaa waxayna geeyeen si arxandara waxay noogu dhiibeen niman afrikaan ah oo lacag qaato guriga ku xirannahay gurigaas maxaa la telefoon noolama ongolo dadkeennaaha noolama ongolo banaan noolama ongolo qolaas iga jirnaa waxaana la siinaa subaxdii laba xaba madaasi oo madaasi dhahaan afrikaanta waa marka midkan burka ama maxaa la dhahaa kackaca loo yaqaano iyo koobshah cabadana sidoo kale waxaan joognay hal isbuuc isbuuca kabacdii waxaan soo baxnay galab jimca ayaan kasoo baxnay meesha anigiyo anii iyo kooxdii kale waxaa isku soo harnay afar kale anagoo kamid ah aniga habeenka latii jimcaha maqribka camal ee waxaa noola keenay minibaska waxaa saarnay sidoo kale maxaa la dhahaa hal gabar iyo toban wiil waxaa ku naqanay meeshaas toban iyo afar wiil iyo gabara ku naqanay waxaan ka baxnay meel la dhahaayo mombasa banaankeeda ku taalo oo xooga u jirto dhowr kilomiter u jirto taanga la dhahaayo taangadee ka baxnay waxaanu soconnaa in nala geeyo doon nala saaro oo meesh nagala saaro oo nala geeyo meel malaawi la dhahaayo
tanzania
ka wareegano adiga nasiib darro maxaa dhacday nimankii ninkii muqaliska ahaa minibaska a saarneen muqalis kaloo hal nin nagu wareejiyey ninkii muqaliska markuu nagu wareejiyey aan soconnay socod adiga qaatay afar saacadood ku dhawaad qaato adan xili habeen ay tahay dhul mugdi ayuu yahay dhul oo biyo badan uu aad u qoyan oo maxaa la dhahaa haddana mugdi ay tahay waxaan tagnay meel xeeb ah xeeb markaa tagnay waxaa igaa ku badneed ninkii muqaliska ahaa ayaa nagu soo jeestay wuxuu sameeyey ina wadahaa wuxuu rabaa kalabad si wax la dhahaayo intuu kan kale kuwa kale oo doonta nagu wareejin waxaa haysano inuu naga qaato dadka qaar kana kamid ahaa way fahmeen wafay joognaayeen qaar kalena saacadihii iyo mobeeladii wax buu ka qaatay
atlast
adii dhulkii maka siisid meesha joogta ma taqaanid nin walba waxa tahay adii sharci darra ku socotaa oo qasbantaha markii maxaa la dhahaa inaa is adkeenin oo maxaa la dhahaa is dhiibtid oo qasbantaha
kaasi waxau ahaa nuur xasan xuseen nuur gurey oo u warrameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulle qaybta labaad ee waraysiga dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan qaybaha idaacadeena ee soo socda ama maalmaha soo socda hatana ku soo dhawaada heeskan uu nagu luqeynaya fanaanka maxamed lafuure
tatar iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole aan intaasi kaga gudubno halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a magaalada boorama gabar dhallinyaro ah ayaa toddobaadkan kusoo bandhigtay buug ay qortay oo ay xoogga ku saartay horumarinta iyo dhiirigelinta aadanaha umulkhayr nuur gasle ayaa sheegtay in buuggeeda uu si gaar ah ula hadlayo dhallinyarada hankale waxaa magaalada boorama ku wareystay haashim sheekh cumar good
jeedada weyn ee aanu sameeyay ee buuga waxay tahay saddex qodob oo igu dhaliyay inaan buugan qoro. Sidoo kale anigoo jecla inaan qoraan noqdo oo buugaan badan aan alifo aan jecla, laakiin saddex su'aalood unbaa igu dhaliyay. Saddexdaas su'aaladna waxay yihiin: kow, inaan maxay ahaydana anigu keliga wax hal abuuri karo oo waxaan samayn karo oo keliga gaar u leeyahay. Sidoo kale qodobka labaad igu dhaliyay waxay tahay qofka bilaadanka marka dunida la keenay waxaa loo keenay inuu alihiisa caabudo, waalidiintiisa adeeco, sidoo kale bulshadiisa wax u taro. Labada qodob ee kale ka noo dhig, laakiin qodobka saddexaad ee ah bulshadiisa muxuu tari karaa, ayaan isweydiiyay: bulshadaada maxaad u tari kartaa? Anoon ugu tarinin dhaqaale ahaan, laakiin aan fikirka iyo waxaan aqoonteeran leeyahay aan la wadaago. Aanu nagu wadaagana qoraal ahaan, oon jeclahay inaan qoraalka wax uga faa'iidiyo dhalinta ila midka ah ee jecelina wax akhristaan. Way akhristayaasha maanta waa hogaamiyaasha berito leh. Sidoo kale qodobka saddexaad ugu dhaliya waxay tahay inaan qoro buugan qofka dunidan safar baa lagu yahay, marka yacni laga yaabo inaan anoo kontan jira waqtigan dhiman doono lama yaqan, laakiin intaan noolahay qoraal ahaan intaan qoro dunida wax intaan qoroon alifo kadib markaan dhito laga yaaba inaan dhaxal u noqoto bulshada.
Buugan aad ugu magac dartay tus iyo tusaale, muxuu kala hadlayaa bulshada? Aad u soo bandhigtay bulshada
wuxuu gudbinayaa dhan walbu ka taabanayaa, oo dhalinta gaar ahaan dhalinta cid kastoo hamile iyo hiigsile ee noloshooda raba inay meel kasti ka gaaraan oo waxay ku hamiyayaan ay kar dhabeeyaan ayuu la hadlayaa. Cid kasta oo jecelni horumar gaartay ayuu la hadlayaa, oo raba inuu maxay ahdana bulshada iftiin u noqdo, siduu dayaxuba iftiin inay koonkan ugu yahay oo habeenka waxu iftiimiyo. Ciddii rabta ayuu tusaale u yahay, rabtana inay dadka tusaale u noqoto. Hogaamiyo hogaamiye maaha yacni bulsho hogaamiya, laakiin ficiladiisiya qaabka uu dhaqmayo uu dadka ku hogaamin karo oo qof lagu dayin karo noqon karo. Qodobada ugu muhiimsan oo buugan taabanaya maxaydana qofka tusaya inuu saan sameeyo, ficilkan sameeyo. Marka ugu horeysa wuxuu ku sheegayaa inuu qof ugu mudnaa yahay nabigeena Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam inuu ku daydo. Qofka hadan nabigeena ku daydo waxaan hubaada inaad noqonayso qof lagu daydo. Sidoo kale marka laga yimaado wuxuu ku tilmaamayaa qodobo kale oo ku noqon karto qof tusaale ah dadkii ay wax sameeyay ee ficilay miday ee maanta dunida laga yaqaano, waxa xaadirkana ah dadku tirsadaan dunida maanta. Saddex qof ayuu tilmaamayaa. Saddexda qofi hadaan idinla wadaago waa
saddex qof aad tusaale usoo qaaday.
Saddexda qof ayaan usoo qaatay. Saddexda qof waxaa kamid ah wiil la yidhaahdo Nick Fiji oo reestariya, ninkaasi gamco iyo lugamale, laakiin wuxuu leeyahay labo yaro farood wax ku qoro, buug badan buu soo saaray. Sidoo kale waxayna bini aadanku qaban karin, yani bini aadankeenu ay ku adag tahay qaar inay bartaan, ayuu isagu sameeyaa. Wiilkaasi buugaag unlimited la yidhaahdo, buug la yidhaahdo, qore buugaag badan buu sameeyey, wiilkaas oo kale kamid ah. Sidoo kale waxaa kamid ah Dr. Zack Naik oo kale ku jira la wada garanaya caanka. Sidoo kale waxaa ku jira Morgan Freeman, ninka Bulwarka ka shaqeeya filimaanta Matala, isagoo 56 jirna guuleystay. Saddexda qof ayaanu soo qaatay buuga sida dadku ugu daydaan. Kadib markay arkaan qodobada ay soo raacaan, saddexda qofna ay tusaale ugu noqdaan.
Halkan waxaa kaloo inala fadhiya gabdho kamid a gabdhihii buugan bandhigiisa ka qayb galay islamarkaasina buugga akhriyey. Gabdhahaas oo aan wax ka weydiinay bal qoraalka.
Magacaygoona maxaa? Cumar Xuseen. Runtii waa wax wanaagsan oo bilaanteedu wanaagsan tahay marka loo qiimeeyo buugan macnaha iyo statementiga uu leeyahay iyo bilaanta uu bixinayo. Tus oo tusaale noqo, waxay bilaabinaysaa wax wanaagsan oo meel fog ku salaysan oo qof kastaaba xilliga uu qaatay uu noqonayo shay muhiimadiisa leh. Waan bogaadinayaa Umar Khayr Nuur Gasle, meel wanaagsan bay runtii soo istaagtaan leeyahay.
Magacaygu waa Cabdisalaam Cali Ismaaciil. Buugan horta wuxuu ka hadlayaa waa dhiirigelin. Qof kastoo nolosha meel hoose kasoo bilaabay inuu heer gaari karo, hamilo riyadiisa uu rumayn karo, marka dadaal iyo tacab iyo mataqaanaa qorsho inuu qofku yeesho oo uu dunidan meel fog ka gaaro uu isbeddel ku sameeyo oo wax aad u muhiim ah. Umkhayrna inahaas ay inta badan buugeegu ku saabsanaayo xoogga saartay. Runtii waa gabadh dhalinyaraa oo aad u da'yar, waxayna tusaale iyadii u tahay maanta dhalinyarada kale ficeega. waxayna tilmaamaysaa in dhalinyarada kale ee gobolka awdal ama Soomaaliyeed ay ku dhirin karaan inay wax quri karaan oo ay wax urin karaan oo ay hal abuurkooda iyo maskaxdooda toojin karaan isla markaana bulshada u soo gudbin karaan. Runtii uma khayr maanta tilmaan iyo tusaalaba iyada ay noogu filan oo maanta buugaahay qortay iyo iyada marka laga hadlayo de maanta door muhiim ah bulshada kaga jirta waana gabadh qoraa oo maskaxdeedii toojisay.
Haashim Sheekh Umar Kood VOA Borama.
Halka dhigisteen nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Door wanaagsan dhegeystayaal. Wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn ciyaartoyda ku ciyaarta kubadda cagta qaarada Yurub oo qaarkood uu haleelay cudurka coronavirus, ku ugu dambeeyena waxaa laga soo wariyey kooxda Valencia ee dalka Spain oo ku dhawaaqday xaddi shalay in shan laacib oo ka mid ah ciyaartoydeeda markii tijaabada caafimaadka la marsiiyey laga helay xanuunka coronavirus. Ciyaartoydaas waxaa ugu caansan laacibka difaaca uga ciyaara Valencia iyo xulka Argentine ee Ezequiel Garay, kaas oo isaguna ku dhawaaqay in hadda uu karantiil ku jiro. Waxaa sidoo kale ka mid ah laacibkii hore ee kooxda Manchester City haddana u ciyaara Valencia ee isna difaaca ka ciyaara ciyaaryahan Manyala. Valencia waxa ay sheegtay in ay karantiil gelisay dhammaan ciyaartoydeeda iyo weliba shaqaalaha guud ahaan naadiga u shaqeeya. Horyaalka Spain ayaa Khamiistii hore la hakiyey muddo bil ah sabab la xiriira kadib markii todobaadkii hore ay kooxda Real Madrid ku dhawaaqday in mid ka mid ah ciyaartoydeeda basketballka laga helay cudurka coronavirus, taas oo keentay in gabi ahaanba qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ee kooxda Real Madrid iyo maamulka iyo weliba madxafka kooxda la xiro karantiin la geliyo dhammaan dadka u shaqeeya kooxda Real Madrid. Dhinaca kalena, kooxda xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa waxa uu soo jeediyey xiriirka kubadda cagta Yurub in dib loo dhigo ciyaaraha koobka qaramada Yurub ee lagu wado in bisha Juun ee sanadkan lagu qabto qaarada Yurub. Ciyaarahan oo martigelintooda ay ka wada qaybgeli doonaan dhowr wadan oo Yurub ah ayuu xiriirka Talyaaniga sheegay in uu doonayo in loo hakiyo sababo la xiriira horyaalada ama horyaalka Talyaaniga oo uu qorshuhu yahay in la ciyaaro bisha Juun halkii laga soo gabagabeyn lahaa bisha May. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga Gabriele Gravina ayaa sheegay in horyaalka Talyaaniga uu qorshuhu ahaa in lasoo gabagabeeyo dhammaadka bisha May, balse sababo la xiriira cudurka coronavirus aanay taasi dhici karin. Horyaalka Talyaaniga ayaa la filayaa in dib uu u bilowdo bisha Abril bilowgeeda, hase yeeshee warar soo baxay ayaa sheegay in taasi aysan suuragal ahayn ina dhici karto in bisha May dib loogu dhigo. Taas ayaana keentay in horyaalo kale oo sida horyaalka Ingiriiska, Spain, Jarmalka iyo Faransiiska iyana dib loo dhigo ciyaarahoodii, waxaana ciyaartoyda Yurub intooda badan ay ka qaybgeli doonaan koobka qaramada Yurub. Koobka qaramada Yurub ayaa bilaaban lahaa ama qorshuhu yahay inuu bilowdo 12-ka bisha Juun ilaa iyo 12-ka bisha Juulaay ee sanadkan. Wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda Juventus ayaa ku dadaalaysa in ay heshiiska u kordhiso ciyaaryahankeeda Cristiano Ronaldo. Ronaldo ayaa heshiiska uu Juventus kula jiro waxa uu dhici doonaa sanadka 2022-ka. Waxaa maamulka Juve ay doonayaan in 2 sano oo dheeraad ah ay ka saxiixaan ciyaaryahanka, taasoo ka dhigaysa in uu Juventus la sii joogi doono haddiiba ay dhacdo ilaa iyo sanadka ilaa inta uu ka noqon doono 39 sano. Ronaldo ayaa hadda ah laacibka ugu gool dhaliska badan kooxda Juventus xilli ciyaareedkan. Kooxda Milanna waxa ay qorsheynaysaa inay iska iibiso ciyaaryahanka ugu qaalisan oo ah goolhayaheeda ciyaaryahan Donnarumma. Donnarumma ayaa waxaa doonaya kooxo waaweyn sida Paris Saint-Germain iyo Real Madrid oo la diyaar ah in ay siiyaan sanadkiiba lacag dhan 10 milyan oo euro mushaar ah, Milanna ay kaga gadaan lacag dhan 60 milyan oo euro. Donnarumma ayaa ka mid ah ciyaartoyda ku soo barbaaray akademiyadda tababarka kubadda cagta ee kooxda Milan, sidaas daraadeed haddii ay iska iibiso waxa ay ka heli doontaa faa'iido aad u badan. Milan ayaa ka mid ah ciyaartoyda kooxaha ku khasaaray xilli ciyaareedkan horyaalka kubadda cagta ee dalka Talyaaniga. Kooxda PSG-na waxa ay doonaysaa in ay la soo wareegto 2 laacib oo ka ciyaara horyaalka Talyaaniga, kuwaas oo kala ah Mialim Bayanic oo qadka dhexe ugu ciyaara Juventus iyo Talidou Koulibaly oo difaaca ugu ciyaara kooxda Napoli. Dhanka kalena ciyaarahanka sida amaahda hadda ugu ciyaara PSG Icardi oo ay iska leedahay Inter Milan ayaa isna waxaa leeyahay waxaa lagu wadaa in uu ku biiro kooxda Juventus marka la gaaro bisha June. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraadka ka dhigaysanaysana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Cabdulqaadir Jubba iyo Khadra Daahir.
ولدين عيدي يا خالو قول كاي عردن كيو عرب تايو كيدها نقوى داع سايب كي عرب قيس ساري رقوع سكادر وقل سنعيرين ولدين عيدي يا خالو قول كاي عردن كيو عرب تايو كيدها نقوى داع سايب كي عرب قيس ساري bahayni ale ma koruga muray balam balis alamane hadba ugato hisa shimbiruhu ut farahliyo ruqda suuliya bahayn bahayni ale ma koruga muray balam balis alamane hadba ugato شمبيرو فرح ليون وغضا سعيدي يا العالي هذا حريتنا عجاك تقود مدار ابو راهو راهو عددي سي كدلي شدامها بادي لا بادي تدعون العالي هذا حريتنا aga to goda madara urangu takhu adalisi kadiy chidama badila badi fidaw osoka ubatko ku cigaalan darabo obaya 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 ho subahdi adaytuna ku asuntinuki obaya 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 ho ayadi acebisa ala faysku kensimo illi aana iyo nabad insha allah asabka ubadko ku cigaalan darabo obaya 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 ho subahdi adaytuna ku asuntinuki obaya 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 ho ayadi acebisa ala faysku
arradat manto awayski ku gudahay sakana awaleeso celiye mayayo gura ma xulusiyo inni calmado bihi cirbkaysu
ها هساسي عجيب كهو يكلو قيني يعني فنانين عبد القادر جب قطر الظاهر يعني كسو قبقبين ان ادق استيال اذا عديني دورنمو برنامج كده اللي يرد ما انت تاني قلبت افرته وحنا دكو دافعين سدا ايو نبتقليو